Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și de asemenea, așa cum v-am obișnuit în cadrul acestei emisiuni religioase, să aduc acele subiecte din Sfânta Scriptură, din Sfânta Carte, care ne pot ajuta pe noi să trăim o viață așa cum îi place lui Dumnezeu. După cum dumneavoastră cunoașteți, în ultima perioadă am luat în atenție anumite personaje biblice, astăzi vom face același lucru. Ne gândim la două personaje din Sfânta Scriptură pentru că sunt în aceeași temă. Este vorba de Simeon și Ana, doi oameni care așteaptă la templu nu doar să vină sfârșitul vieții lor, ci așteaptă să-L vadă pe Mântuitorul Lumii. Dar sunt câteva aspecte foarte interesante din viața acestora care pot fi elemente potrivite pentru dezvoltarea caracterului nostru creștin, dacă vom lua seama la aceste personaje biblice. În primul rând, noi cunoaștem lumea din jur prin prisma simțurilor de care dispunem. Sunt 5 simțuri și astăzi aș vrea nu să ne referim la aceste 5 simțuri care fac parte din corpul uman, din ființa noastră, ci pur și simplu să mergem pe plan spiritual și să descoperim cum putem să ne dezvoltăm al 6-lea simț, și anume simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, așa cum au avut oamenii aceștia simțul prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Vreau să citesc de la bun început pasajul biblic asupra căruia vom reflecta astăzi în cadrul emisiunii Repere, Evanghelia după Luca, în capitolul 2, de la versetul 25, citesc următoarele cuvinte. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Citesc mai departe de la versetul 34, Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău, îi se adresează Mariei, va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Acesta este pasajul biblic, unul foarte interesant. Astăzi vreau să ne ocupăm și de elementul acesta, cum poți să identifici prezența lui Dumnezeu în viața ta, cum poți să te lași condus de Duhul Sfânt așa cum au procedat acești oameni. Toate aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor Daniel Nițu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Avem multe de vorbit astăzi, așa că trebuie să pătrundem repede în subiectul emisiunii noastre, pentru că, în primul rând, aș vrea să surprindem de la bun început și vreau ca dumneavoastră să-mi răspundeți cât spațiu alocă Sfânta Carte în descrierea acestor personaje biblice. Pentru că dacă cercetăm Scriptura în ansamblu, ne dăm seama că unele personaje biblice sau descrierea pe care o face Scriptura în dreptul unor personaje biblice ocupă mult spațiu. În dreptul acestora, cum stau lucrurile?
Matematic vorbind, numărăm și sunt 10 versete, câteva rânduri. Foarte puțin, însă, slavă Domnului, avem parte de alte informații sau o legătură pe care o creează Scriptura în dreptul lor și cu alte laturi, alte părți din Scriptură.
Acum aș vrea să ne dăm seama de un anumit aspect. Deși Biblia vorbește foarte puțin, da? Sunt, așa cum ați amintit, 10 versete care cuprind descrierea la două personaje biblice, totuși discuția noastră poate să fie de ore întregi pe marginea acestor lucruri pe care Scriptura le menționează în dreptul lor. De aceea sunt lucruri importante, îmi dau seama că Biblia a concentrat, sau Dumnezeu a concentrat în Scriptură un mesaj important în dreptul acestor personaje biblice, cu un efect până în zilele noastre, aș putea să spun. Haideți să observăm care sunt acele, în mare sau în general, după care vom dezvolta pe parcursul emisiunii noastre, care sunt acele trăsături de caracter sau acele elemente importante din viața acestor oameni, prin care ele pot fi plasate în dreptul unor personaje pozitive. Pentru că în Scriptură avem și personaje negative. Ne vom ocupa și în alte ocazii ale emisiunii noastre. Dar care sunt acele trăsături de caracter importante care merită luate în atenție în dezbaterea noastră?
În cuvintele unui comentator sau în detaliile pe care el le oferea, erau menționate și, menționat și gândul acesta, Luca reușește în puține cuvinte să descrie foarte mult. Și citind descrierea pe care o face Luca lui Simeon, spune mai întâi că era un om cu ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Să duci o viață sfântă și să fii cu frica lui Dumnezeu, se pare, este marcant pentru el și pentru oricare alt om. Însă lucrul acesta este primul lucru de la care pornește mai departe întreaga lui descriere. De asemenea, avea o așteptare, năzuința sa primordială, cea mai importantă așteptare a sa, cea mai importantă lupta sufletului era să vadă că poporul lui Dumnezeu va fi mângâiat, este mângâiat.
Deci sunt două elemente importante de care menționați dumneavoastră și atunci, în timp ce dumneavoastră vorbeați despre primul aspect și anume faptul că Simeon ducea o viață sfântă, mi-a venit în minte și alte personaje biblice care au avut de câștigat în urma acestei vieți pe care au dus-o alături de Dumnezeu. Mă gândesc la Enoch, care spune Scriptura că a umblat cu Dumnezeu sau a dus o viață sfântă împreună cu Dumnezeu timp de 300 de ani după nașterea primului copil, după care Dumnezeu i-a spus, lucrul tău nu mai este aici. De asemenea, în dreptul lui Noe, se spune că în timpul în care exista o decădere morală în jurul său, Noe era un om neprihănit. Și de asemenea, atitudinea aceasta de om neprihănit sau caracteristica aceasta venea din faptul că trăia aproape de Dumnezeu. Oare cum este posibil să trăiești aproape de Dumnezeu, să duci o viață sfântă când în jurul tău există imoralitate, există decădere, există interes pentru a străi clipa? Cum să duci o viață sfântă? Cum a reușit omul acesta oare?
Sunt unii oameni despre care se spune, zice, tu pe ce lume trăiești? Iar vorbeam cu cineva zilele trecute. Tu pe ce lume trăiești? Se poate să fim fizic aici, însă sufletul nostru, mă gândesc la trăirea interioară, nu la suflet în sine, să nu fie aici. Poate acum, stând de vorbă, unul dintre noi se gândește la altceva. E bine, cred că acest Simeon își petrece timpul gândindu-se mai mult la lucrurile care nu se văd și, după cum știm, lucrurile care nu se văd contează foarte mult. Poate sunt cele care determină lucrurile care se văd.
Este adevărat faptul că Biblia ne îndeamnă într-un mod constant să trăim o viață spirituală potrivit cu voința sau poruncile lui Dumnezeu. Amintesc aici ceea ce spune Coloseni, capitolul 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Da, îți trebuie un exercițiu, cred că zilnic, să te gândești la lucrurile de sus și, cum spuneați mai devreme, uneori să fii prezent aici, dar eventual cu mintea să gândești la lucrurile pe care nu sunt terestre sau care nu aparțin acestui pământ. Pentru că tocmai elementul acesta îți dezvoltă ceea ce am numit eu astăzi al șaselea simț, și anume intri în frecvența lui Dumnezeu, da? Intri în legătură cu Dumnezeu. Ei bine, Avem de a face cu două personaje interesante care duc o viață sfântă. Ce am putea spune despre Ana sau care ar fi acele elemente care o scot în evidență ca personaj pozitiv?
Sigur, înainte să spun câteva cuvinte despre Ana, aș vrea să revin la Simeon și să spunem, să amintim și să facem această precizare. Numele său.
Vă rog.
Numele său înseamnă ascultare. Pare întâmplător, însă el asculta de Dumnezeu. Asculta, auzea glasul Duhului Sfânt care îi vorbea și îl trimite la momentul potrivit acolo unde trebuie. Ana, de cealaltă parte, înseamnă har, sau cărei se face har, îi se oferă har. Și într-adevăr i s-a oferit destul har, după unii 85, după alții 105 ani de viață, în care să-l poată vedea pe Iisus Hristos. Bineînțeles, și despre Ana, Luca este foarte succint, însă în cuvinte puține reușește să spună foarte multe. Și-a dus viața aproape de templu, nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Acum putem să ne gândim că slujirea ei era să postească și să se roage sau slujirea ei era unsă, dreasă, cu rugăciune și cu post. Nu știm exact lucrul acesta, însă cele două personaje, fiecare, poate că se cunoșteau, poate că nu, dar fiecare dintre acestea corespund cu omul lui Dumnezeu.
Deci putem spune că Simeon și Ana fac parte din categoria oamenilor înțelepți, a oamenilor care sunt aproape de Dumnezeu, a oamenilor care, deși poate că nu se cunosc între ei, trăiesc aceeași viață spirituală. Sunt oamenii mari care uneori nu sunt băgați în seamă de către compatrioți. Sunt oamenii care au, care vorbesc puțin, dar care spun multe cuvinte. Sau prin cuvintele puține pe care le spun, transmit multe lucruri sau multe învățături. Vreau să vă întreb, cum reușesc acești oameni care nu sunt poate băgați în seamă, totuși să iasă în evidență, să aibă un impact asupra altora, de asemenea, prin cuvintele lor puține să transmită multă învățătură?
E greu.
E greu.
Pentru mine personal e greu, o spun, și sunt mulți alții la fel ca mine. Un coleg, un prieten mă întreba, îmi spunea, zice, mă bucur de tine că ești așa comunicativ, însă mă gândesc, oare cât suferi pentru că vorbești atât de mult?
Uneori trebuie să te faci vulnerabil în fața celorlalți.
Sigur că da. Scriptura vorbește suficient despre vorbire, despre puterea de a nu vorbi și despre înțelepciunea de a vorbi. Cum reușești să vorbești puțin, dar esențial? Probabil tăcând, însă lucrul acesta este un exercițiu destul de tensionant, pentru că, zice, mi-am mușcat limba. Adică trebuie să-ți provoci o durere personală ca să nu lași pe ceilalți să sufere din cauza ceea ce tu spui. Un om al lui Dumnezeu tace mult, ascultă mult. Bineînțeles, sunt oameni al lui Dumnezeu foarte vocali. Sunt oameni al lui Dumnezeu foarte vocali. Însă ei înșiși recunosc. Cunosc câteva persoane de genul acesta care recunosc, zice, gura mea păcătoasă. Gura mea păcătoasă. Spune Scriptura, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Limba, vorbirea, dacă nu este oprită, ne duce în niște prăpăstii. Iar oamenii aceștia, într-adevăr, sunt sub un fel de anonimat. Dar lucrarea lui Dumnezeu prin anonimatul acesta se petrece și este amintit Duhul lui Dumnezeu care îi conduce pe oamenii aceștia. Poate vom atinge mai mult aspectul acesta în discuția care va urma, însă țin să precizez de pe acum. Duhul Sfânt este poate uneori neclar pentru cel care se apropie de Scriptură să o citească. Este greu de văzut, greu de găsit. Însă modalitatea prin care Duhul Sfânt lucrează și se manifestă și se lasă să fie descoperit în Scriptură, este probabil una dintre cele mai mari lecții de modestie, de curtoazie, pentru că este în spatele reflectoarelor, lăsând să se vadă tot ce este necesar să se vadă, El fiind acolo în spate. Sunt foarte mulți oameni care denotă prin anonimatul lor că sunt oameni purtați de Duhul Sfânt. Recent am avut bucuria să asist la o lucrare frumoasă, unde o femeie în vârstă, peste 70 de ani, a avut un gând. Și s-a dus cu gândul acesta, gândul era să adune cât mai mulți copii la oaltă ca să se închine lui Dumnezeu, să facă ceva pentru ei. Și într-adevăr a mers, i-a adunat, i-a înștiințat și s-au adunat un număr frumos de copii. Și într-adevăr copiii s-au bucurat de ceea ce a însemnat închinarea lor împreună. Și dacă stăm să ne gândim, cine o cunoaște pe această femeie? Întâmplător o cheamă Maria. Însă prin acest anonimat ne dăm seama că într-adevăr Dumnezeu lucrează acolo prin Duhul Sfânt, prin acele persoane.
Sunt cuvinte mari pe care le-ați spus în răspunsul dumneavoastră la această întrebare și tare mult m-aș bucura dacă am găsi cât mai mulți oameni care își doresc să trăiască în anonimat și cu toate acestea să influențeze prin viața lor și caracterul lor și lumea din jur. De asemenea, prin cuvintele lor puține să transmită multă învățătură. Poate că nu suntem chiar atât de înaintați în vârstă, îmi place să o spun, dar mă gândesc la un anumit aspect. Vorbim de două personaje biblice care erau în vârstă în momentul în care îl văd pe Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc la un lucru. Cum ar trebui să arate viața unui bătrân? Deși suntem mai tineri, încercăm un răspuns la întrebarea aceasta. Cum ar trebui să se manifeste un bătrân astăzi? În modul în care dumneavoastră ați descris viața unui om bătrân ceva mai devreme, sau atitudinea aceasta de ură, de intransigență, uneori de dușmănie care se manifestă, uneori stau de vorbă cu unii oameni în vârstă și observ în viața lor o atitudine de dușmănie, de ură, care o manifestă față de alte persoane. Iar atitudinea aceasta este de ani de zile și nu reușesc să o depășească. Cum ar trebui să fie viața unui bătrân care se numește credincios?
Da. Oare de ce Domnul Iisus Hristos nu și-a trăit și bătrânețea pe pământul acesta? Deci avem doar viața de până la 32 de ani? De ce n-a stat pe pământ să ne arate și cum se trăiește atunci când nu mai poți fizic, când ochii nu te mai țin, nu te mai ajută, când picioarele nu te mai țin și așa mai departe? Cred, am o teorie personală despre lucrul acesta, în abecedarul după care am învățat să citesc, era o poză și lângă ea un mic text. Ce Ionuț învață, va ști Ion în viață. Cred că ceea ce lăsăm să se nască, să crească și să devină, să se ducă până la maturitate în noi, de-a lungul tinereții și de-a lungul anilor în putere, zicem noi așa, va deveni mult mai accentuat către bătrânețe. Cum reușește un om bătrân, un om cu mulți ani, fie să devină o persoană lângă care nu vrei să stai, fie să devină o persoană pe care ți-ar fi drag să o asculți tot timpul, exersând de acum, din anii de putere, din anii în care poți să mai faci încă ceva. Pentru că știm bine, un lăstar, un copac tânăr, îl mai îndoi, îl mai îndrepți, însă cu cât se dezvoltă mai mult, se accentuează micile defecte.
Înțeleg ceea ce spuneți, dar mă gândesc la acei oameni care au ajuns la o anumită vârstă și care nu s-au lăsat modelați nici de puterea Duhului Sfânt, nici de situațiile de viață pe care Dumnezeu le-a adus pentru ei, nu s-au lăsat formați în caracterul lor și au ajuns să manifeste tocmai închistarea aceasta în rău de care vorbeam mai devreme. Mai există oare speranță pentru ei?
Câtă vreme trăiești? Oamenii de știință spun că structura cerebrală este astfel concepută, construită, încât poate fi modificată la orice vârstă. La orice vârstă pot apărea modificări cerebrale. Asta spune știința. Însă Scriptura spune câtă vreme se zice astăzi, cât timp respiri, cât încă mai poți, cât încă mintea pe care Dumnezeu ți-a dat-o poate să fie influențată de cuvintele pe care Dumnezeu ți le dă. Iar modificările, bineînțeles, vor fi mai dureroase cu cât înaintăm în vârstă. De aceea, poate un mesaj pentru mine și pentru oricine altcineva care ne ascultă și ne vede astăzi, ar fi acela. Astăzi poți să te gândești la lucrurile pe care n-ai vrea să le vadă sau să le resimtă cei de lângă tine atunci când s-au dus anii în care ai zice mai puteam să fac ceva. Însă acești doi oameni nu sunt doi oameni care au lăsat armele jos. Iosif și Ana n-au dezertat, n-au renunțat.
Simeon și Ana.
Simeon și Ana. Nu au renunțat. Ceea ce mă face să cred că într-adevăr se poate la orice vârstă. Bineînțeles, cum spuneam, este mai dificil, de aceea astăzi e un timp prețios.
Mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultatori. Este momentul când deschidem și linia telefonică și dumneavoastră, dacă aveți o anumită întrebare sau opinie pe tema pe care noi o dezbatem astăzi, puteți să ne apelați telefonic la numărul pus la dispoziția dumneavoastră 021-269-0808 sau de asemenea ne puteți scrie pe pagina de Facebook Repere comentariile sau opiniile dumneavoastră. Vă promit că astăzi le voi lua în atenție. Un lucru foarte interesant este faptul că mulți oameni veniți la Ierusalim și mă gândesc aici nu doar la cei care veneau să se închine, veneau de departe ca să se închine la Ierusalim, ci mă refer într-un mod special la cei care aveau noțiune despre venirea lui Iisus Hristos și despre scopul pentru care El trebuia să ajungă pe pământul acesta. Mă gândesc la oamenii legii, la oamenii învățați, la oamenii care aveau un reper din punct de vedere spiritual și erau reper pentru alții. De ce doar Simeon și Ana au reușit să identifice în persoana Domnului Iisus Hristos pe cel care este trimis de Dumnezeu ca să aducă mântuire oamenilor și nu au putut să identifice cei care erau poate mai în măsură, da? Preoții de la vremea respectivă.
E trist să ajungi la capăt de drum și să ți se spună felicitări, ai greșit drumul. Sunt foarte multe modalități prezentate astăzi prin care să te apropii de Dumnezeu. Iar la final să descoperi că nu așa. Erau foarte mulți oameni învățați, cărturari, preoți, care cunoșteau lucrurile acestea. Nu ei au fost cei care să-și dea seama că acolo se întâmpla miracolul mântuirii noastre. De ce ei? Pentru că probabil de multe ori ne repezim la lectură biblică, ne repezim la acte, la fapte bune prin care credem că ne apropiem de Dumnezeu. Însă, ba chiar și rugăciunea am putea să o adăugăm. Să ne rugăm și să spunem că ne rugăm, studiem Scriptura, facem ceea ce este scris și apoi la final de drum să ți se spună felicitări, ai greșit drumul.
Considerați că aceste practici spirituale nu ajută în dezvoltarea noastră spirituală?
Sunt foarte mulți aceia care îl cunosc pe Iisus. Sau mai degrabă să spunem, știu despre Iisus. Însă omul care se întâlnește personal cu Iisus, omul pentru care Duhul Sfânt nu este ceva, ci este cineva, oamenii aceștia creează o legătură personală. Când spunem personală, ne referim la faptul că eu sunt o persoană și Dumnezeul căruia mă închin este o persoană. Iar oamenii aceștia, Simeon și Ana, au o trăire personală cu Dumnezeu. Nu este întâmplător că atunci când apare și în scenă și Iisus Hristos ca prunc, El este recunoscut, pentru că, îmi place să cred, aveau exercițiu în cele spirituale, însă nu ca formă, ci ca fond.
E bine, plecând de la aceste exemple biblice, Și de la aceste răspunsuri și comentarii pe care dumneavoastră le-ați adus, aș vrea să aplicăm pentru viața noastră mai clar pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. Poate că sunt oameni care încearcă să ducă o viață spirituală, își dau seama de imposibilitatea de a se schimba ei înșiși, își dau seama că de multe ori au greșit, au căzut, de multe ori au mers în ispită și nu-și mai doresc lucrul acesta. Cum să ai o legătură cu Iisus Hristos, așa cum au avut-o și oamenii aceștia, în așa fel încât atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, l-au putut recunoaște ca fiind cel care aduce mântuire. Cum să nu ți irosești viața în lucrurile pământești, în lucrurile mărunte ale acestui pământ și să cauți totuși să intri în frecvență cu Dumnezeu?
Da, lucrurile mărunte. Cine spune despre un lucru că este mărunt sau altul? Și aici intervine puterea personală de a spune sau de a decide care sunt valorile. Însă m-aș întoarce puțin către persoana Domnului Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos pentru mine? Cine este Iisus Hristos pentru mine?
De aici ar trebui să plecăm în răspunsul nostru.
Da. Dacă Iisus Hristos este cel la care alerg atunci când se întâmplă necaz, și atât, e o problemă. Dacă Iisus Hristos este doar din când în când în viața mea, e o problemă. Pentru că era o istorie din China antică. Doi tineri îndrăgostiți și scriau scrisori. Și fata punea poștașului în traistă scrisoarea, scrisoarea ajungea dincolo și corespondența mergea. Dar după câțiva ani buni, fata se mărită. Însă nu cu cel cu care corespunda, ci cu poștașul. Pentru că să-L cunoști pe Iisus Hristos nu înseamnă așa din când în când. Spune un gând că rugăciunea, de exemplu, este respirația sufletului. Și ne putem întreba cam cât respiri pe zi. Spuneam mai spre început că gândul nostru poate să nu fie aici, în lumea aceasta. Dacă gândul meu este îndreptat la Dumnezeu, adică și în lucrurile cotidiene, mă duc până la vecina să o vizitez. Poate spune o femeie, zice, mă duc, e bătrână, bolnavă sau așa, ce fac eu acolo? Stau de vorbă. Ce vorbesc? Mă întorc acasă, la ai mei, la familia mea. Ce fac în familia mea? Ies pe stradă, merg la serviciu. Ce fac? Cum fac lucrurile? Și apoi, dacă gândul meu este îndreptat tot timpul spre Iisus Hristos, spre Dumnezeu, spre ceea ce și-ar dori Dumnezeu să facă prin mine, încep să mă compor diferit și să ajungem la expresii de genul acela, tu pe ce lume trăiești?
Înțeleg că din lucrurile acestea mărunte ale vieții putem să intrăm în legătură directă cu Dumnezeu sau prin intermediul lor.
Dumnezeu nu este exclus din lucrurile mărunte. Ba, din contră, Dumnezeu vrea pentru mine și pentru oricine altcineva să fie inclus și în lucrurile cele mai mărunte ale vieții.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Vă salut, domnilor pastori. Aș sintetiza cele spuse de domnul pastor mai devreme printr-un text, printr-o afirmație a apostolului Pavel. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Același lucru se petrecea și pe vremea aceea cu Simeon și cu Ana. În ei trăia Iisus Hristos, adică așteptarea venirii Lui. Duhul Sfânt îi alesese pe ei pentru că le cunoștea inima și Simeon chiar a și făcut afirmația: acum slobozește, Doamne, pe robul tău, căci a văzut cu ochii mei mântuirea ta. Deci el aștepta lucrul acesta. Iar Ana a și făcut un cântec pe care l-a auzit toată lumea din templu de acolo. Și cu durere o spun că pentru învățații despre care dumneavoastră ați vorbit mai devreme, a fost o ocazie ratată, pentru că ei care știau, pentru că atunci când Irod i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristos, ei au spus foarte clar, și în Betleemul din Iudeea. Dar ei știau numai teoretic lucrul acesta. Dar s-o fi întrebat pe Ana, De unde știi? Sau cine? Sau pe Simeon? Deci să învățăm de la aceste două personaje faptul că noi când ni se arată Domnul Hristos, când ne vorbește Duhul Sfânt, să luăm în seamă și să traducem în practică, așa cum a spus și domnul pastor. Mă duc la vecina, mă duc în cutare, fac cutare, adică să trăiască Hristos în noi. Eu atât am avut să vă spun și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos că ne urmăriți și de asemenea pentru completarea pe care ați adus-o. Sunt și alte mesaje care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Un comentariu spune următorul lucru: trăind în această lume, să avem întotdeauna gândul și inima departe de chemările ei și cât mai aproape de ascultarea cuvântului scris de vocea lui Dumnezeu. Așa cum spune Iov 11:13, tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb, nu cred că este ușor să te rupi pur și simplu de lumea aceasta și să cauți lucrurile de sus, cel puțin așa cum este și îndemnul pe care l-a dat cel care ne-a sunat mai devreme, dar și comentariile care au apărut. Mai avem încă un comentariu și apoi vă permit dumneavoastră să răspundeți. Bună ziua, aveți cuvântul.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Amabil, doresc să vă întreb legat de Ana. Aici în Luca capitolul 2:37 spune că Ana nu se depărta de templu. Zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Înțelegem de aici că era un fel de monahism atunci.
Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Sunteți curși la obiect și vă mulțumim de asemenea că ne urmăriți. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu ne spune faptul că Ana nu se depărta de templu și era o prorociță care era și în vârstă. E foarte bună întrebarea aceasta. Era o atitudine monastică a ei sau pur și simplu un stil de viață pe care Dumnezeu îl recomandă și cum ar trebui să ne raportăm noi astăzi la templu, cumva prelungesc întrebarea ascultătorului nostru, pentru că mă gândesc că Ana avea acces la urechea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trăia pe pământul acesta, dar doar pe jumătate. Jumătate era în lumea lui Dumnezeu. Și cum ar putea un creștin să ajungă să aibă aceeași atitudine, dar nu o manifestare monastică care să îl îndepărteze de lumea aceasta?
Ana nu este singura care își găsește adăpostul sub acoperișul templului. Să ne gândim la templu nu în ideea bisericii de astăzi, ci la templul evreiesc de atunci. Templu care găzduia și pe cei care cântau în templu și pe cei care slujeau acolo. Erau și oameni care se îngrijeau de bunul mers al lucrurilor. Erau oameni desemnați să verifice dacă unde lemnul s-a consumat în templu, dacă toate celelalte funcționează bine și așa mai departe. Ana, putem să considerăm că este alături de aceștia, nu se depărta de templu, poate că locuința sa să fi fost pe acolo, dar datorită faptului că sunt și alte persoane care locuiesc în templu și templul era astfel prevăzut cu încăperi anexate clădirii templului, cred că este una dintre aceștia care a ales să rămână acolo, să slujească pentru totdeauna templului.
Da, lucrul acesta nu presupune neapărat o atitudine monastică și când spun lucrul acesta, în mintea noastră, sau cel puțin mintea noastră, este creionată altfel. Și anume, ar trebui să mergi undeva departe în munți, să stai acolo într-o chilie, să stai tot timpul cu Cartea Sfântă în mână și în rugăciuni, în post, în veghere.
Înțeleg lucrul acesta, doar că unde se afla templul și unde se află mănăstirile de astăzi, unde se află locurile retrase și liniștite, pe care și eu simt nevoia să le folosesc uneori, nu neapărat o clădire retrasă, ci un loc retras. Nu cred că este vorba despre acest gen de viețuire monastică. Monasticismul apare puțin mai târziu. Ceea ce face Ana este cel mai înalt nivel de slujire pe care ea îl poate oferi.
Și un fel de a fi.
Și un fel de a fi. Și un fel de a fi, însă, nu știu, 85-100 de ani se poate înțelege că ar fi avut. Depinde cum se calculează cei 84 de ani pe care ni spune Luca. Însă, o persoană la vârsta aceasta mai poate să facă ceva? De multe ori, printre creștini, există ideea aceasta.
Nu mai e bun de nimic.
Da, cât mai autentic, cu putință, sună cam așa. Nu mai pot, maică, mergeți voi. Ori, Ana nu dezertează, am mai spus-o și repet, nu dezertează, la vârstă înaintată este cel mai înalt nivel de slujire. Însă, rămâne de decis dacă slujirea era post și rugăciune sau slujirea era îmbinată cu postul și rugăciunea.
Încă un comentariu care a apărut: iubirea lui Dumnezeu este infinită, însă pentru noi timpul este cea mai limitată resursă de care dispunem. Să nu neglijăm marea onoare de a fi iubiți și așteptați de aceea astăzi să răspundem cât mai repede chemării sale. Aspectul acesta al timpului pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție ne poate ajuta să dezvoltăm al șaselea simț, cum spuneam mai devreme. Vă întrebam înainte de apelurile telefonice, sau făceam cel puțin o afirmație și legam de o întrebare, cred că este destul de greu să te rupi de lumea
de
aceasta și să ai Duhul Sfânt în tine, așa cum au avut și oamenii aceștia, și să trăiești alături de Dumnezeu, sau să mergi la pas cu Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu. Într-un mod practic, dumneavoastră ne-ați spus că în activitățile de zi cu zi am putea să-L includem pe Dumnezeu. Și trăirea noastră de terestră să fie presărată cu prezența lui Dumnezeu. Dar, caz ușor în ispită, te duci repede de la gândul acesta, poate că dimineața te trezești cu imboldul acesta să mergi împreună cu Dumnezeu, dar îți dai seama la sfârșitul zilei, când îți pui o mână sub obraz, te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi și îți dai seama că de la idealul pe care ți l-ai pus dimineața în minte, te-ai bătut foarte mult. Cum să păstrăm o constanță în atitudinea noastră spirituală sau în legătura noastră cu Dumnezeu? Este întrebarea mea în acest moment.
Nu cu mult timp în urmă, cu foarte puțin timp în urmă, am început să fac un lucru nou. Este dureros de-a dreptul să încerci să înnoți. Este ceea ce am zis să încerc. Este un alt mediu. Este o altă postură, sunt alte mișcări și este dureros. Este chiar dureros. Însă cuvintele celor din jur sunt următoarele. Exersezi și vei reuși. E o vorbă, practice makes perfect. Exersând, ajungi la perfecțiune. E dureros să te rupi din lumea în care ești. Prima durere a omului este, sau prima suferință a omului este aceea de la naștere, când părăsește un loc atât de plăcut. Dar trebuie să-l părăsească pentru a deveni om mare. Putem să ne străduim, omenește, pământește vorbind, să ne străduim să devenim mai sfinți, mai evlavioși. Însă ceea ce s-a spus în prima intervenție telefonică, este esența acestei discuții, și anume Iisus Hristos. Iisus Hristos care se naște, nu în Betleem de data aceasta, ci în inima mea, în viața mea, este Cel care schimbă perspectiva. Îți pui filtrele și atunci când privești lumea, spui ca Pavel, toate din jur nu mai au nicio valoare pentru mine. Și cunosc persoane, sunt prieteni de-ai mei de o vârstă cu mine care zic, băi, ce-o fi fost în mintea mea atunci? Mă duceam și acolo, făceam și lucruri de celelalte și astea. Acum, când mă gândesc la ce-a fost cândva, zic, ce-o fi fost în mintea mea?
Nu mai găsesc plăcere în
ea. Nu. Și se reorientează lucrurile atunci când Iisus Hristos s-a născut în viața acelui om.
Discutăm imediat despre momentul acesta al prezenței Duhului Sfânt în viața unui om, cum are loc procesul acesta, după ce mai citesc încă două comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere, prezența lui Dumnezeu se manifestă în cămăruța noastră, în biserică, în spitale, în școli. Recent am avut o experiență minunată, sora mea era internată la spital, era foarte deprimată, știu doar că am avut îndemn să merg la spital la ea în vizită, era o oră nepotrivită pentru vizită, însă Dumnezeu m-a ajutat să fiu la timpul potrivit și la locul potrivit. Am fost lăsată să merg prin spital fără probleme. În acea zi am lăudat pe Dumnezeu că m-a ajutat să aduc încurajare sorei mele și așa s-a liniștit totul s-a terminat cu bine. Cineva la care am povestit sau cuiva i-am povestit experiența și mi-a spus că îngerii m-au protejat și m-au ajutat să fiu lăsată în spital. Dumnezeu este minunat. Cuvintele lui Simeon și cuvintele Anei au dat dovadă de un izvor imens de înțelepciune. Am cunoscut așa oameni care prin cuvintele puține și înțelepte au exprimat multă încurajare, speranță. Duhul Sfânt este prezent și se lasă descoperit prin oameni deosebiți. Și aș mai adăuga și prin oameni la care nu te aștepți, pentru că în dreptul lui Simeon și a Anei nu cred că se aștepta nimeni să vorbească Dumnezeu prin ei sau Duhul Sfânt să fie prezent într-un mod plenar, în așa fel încât să identifice mântuirea lui Dumnezeu prezentă sau personificată în viața Domnului Hristos. Domnule pastor, ne grăbim pentru că nu avem foarte mult timp în cadrul emisiunii noastre să dezbatem un aspect foarte important și anume, ce presupune să fii condus în mod continuu de Duhul Sfânt? Și haideți să descoperim cum poate să aibă un om Duhul Sfânt.
Mă gândesc la un lucru comun pe care să-l folosesc pentru a introduce acest răspuns. Mergi pe drum și destinația nu ți este sigură. Însă pe drum descoperi o destinație. Este istoria fiecărui om care pe drum poate să audă ceva despre împărăția lui Dumnezeu. Și atunci încep să apară și indicatoarele. Indicatoarele acestea le putem pune în dreptul vorbirii Domnului lui Dumnezeu către om, care te îndrumă. Pe drumul pe care noi mergem, fie alegem să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne spună cum să mergem pe drumul acesta, fie folosim o altă sursă de informare. Viața noastră cunoaște o direcție și ca Duhul Sfânt să locuiască în mine, e bine, dacă noi suntem temple ale Duhului Sfânt, cum spune Scriptura, templul acesta nu poate să găzduiască doi stăpâni. De aceea, o înnoire a vieții include așa numita pocăință. Prin popor se mai aude cuvântul pocăit. Peiorativ. Peiorativ. Mi s-a spus, am fost tăbăcit, mi-au fost tăbăcite urechile de acest apelativ, în copilărie mă supăram, după care nu mi-a mai creat nicio repulsie, nicio supărare. Ba, din contră, îmi crea o altă supărare. Doamne, sunt supărat că nu sunt pocăit, cu adevărat. Însă, pocăința este momentul în care începe o nouă viață. De ce? A te pocăi, biblic vorbind, înseamnă a părăsi direcția pe care mergi și a te întoarce exact în direcția opusă. Cuvântul acesta este scris, sau la bază, este scris din două litere în limba ebraică. Prima literă înseamnă distrugere. A doua literă înseamnă casă. Ce înseamnă lucrurile acestea? Că evreul a pus la un loc litera care înseamnă distrugere și litera care înseamnă casă și a construit cuvântul pocăință. Dacă înainte locuiai într-un loc sau dacă înainte aveai o viață, iată că acum este momentul în care să distrugi locuința aceea și să mergi în altă parte, pentru că o casă distrusă nu poate fi locuită. Nu poți locui nici pe dărâmături, nici pe cenușă. Prin aceste două cuvinte, prin această imagine, evreul reușește să spună așa: dacă până acum mergeai într-o direcție, strică drumul acela, lasă-l, întoarce-te în direcția opusă. Reînnoirea aceasta a vieții lasă loc ca Duhul Sfânt să locuiască în viața mea, însă, pe lângă actul pocăinței, renunțării la viața veche, există un exercițiu, pentru că nu odată mântuit pentru totdeauna mântuit, nu se potrivește cu spiritul Scripturii. De aceea, momentul pocăinței este urmat de gesturi sau de acte zilnice, continue, și de o păstrare a legăturii cu Dumnezeu.
Chiar vreau să vă întreb, pentru că în lumea creștină, în general, se vorbește despre acest botez al Duhului Sfânt și unii oameni își doresc prezența Duhului Sfânt în viața lor, uneori poate că nu sunt nici prea conștienți de cererea aceasta pe care o fac către Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să fie prezent în viața lor. Poate că unii au o atitudine ca Simon Magul, prezentat în...
Văzând ceea ce fac ceilalți care spun că au Duhul Sfânt, exact. Da, văzând rezultatele, își doresc și ei să
aibă aceleași rezultate. Dar aș vrea să vă întreb, când primește un om Duhul Sfânt? Este doar în momentul în care îl mărturisește pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu și Mântuitor personal? Sau lucrurile stau altfel? Când
poate fi un indiciu. Faptul că o persoană îl mărturisește pe Iisus Hristos poate fi un indiciu. Însă Balaam este unul dintre oamenii care șochează personajul acesta, pentru că făcea o profeție, da? Vorbea de la Dumnezeu, dar despre pocăința lui am putea discuta altfel. Prezența sau primirea Duhului Sfânt este o lucrare tainică la nivelul sufletului personal, omenesc, pe care nu putem lega neapărat de un anume eveniment sau, în alte cazuri, se poate lega. Sunt cazuri în care botezul cu Duhul Sfânt coincide cu botezul public. Eu am fost botezat în urmă cu, anul acesta se împlinesc 10 ani de când am primit botezul creștin prin scufundare și am ajuns acasă în seara aceea, m-am culcat în patul meu de acasă, normal ca și înainte, m-am trezit a doua zi, știam că s-a întâmplat botezul cu o zi înainte, însă nimic din jurul meu nu a căpătat o altă strălucire, nimic nu s-a întâmplat miraculos. Însă gândul de a alege să fac acest pas, să iau această hotărâre de a mă preda lui Dumnezeu, este tocmai pentru că Duhul Sfânt lucra înainte de botez în inima mea.
Ceea ce înțeleg din răspunsul dumneavoastră este faptul că a avea Duhul Sfânt nu presupune manifestări exterioare șocante care să fie prezente în viața unui creștin, ci pur și simplu o viață normală sau poate chiar o viață care
banală
sau care intră în contrast direct cu viața pe care ceilalți oameni o trăiesc, în așa fel încât aceștia să facă afirmația: tu pe ce lume trăiești?
Da, depinde ce înseamnă șocant, pentru că dacă înainte omul era prin șanț și avea și sticla lângă el și atunci, copiii chiar pe toate drumurile și acum îl vezi
om normal
mergând cu soția la pas la biserică, atunci este șocant.
Da, din afirmația dumneavoastră deduc faptul că prezența Duhului Sfânt poate schimba radical viața unui om. Este o lucrare tainică pe care Dumnezeu o produce, bineînțeles la dispoziția omului, dacă omul își dorește lucrul acesta, dar se și poate ca la un moment dat în viață, dacă coordonatele spirituale se schimbă, Duhul Sfânt să-l părăsească pe om.
Sigur. Voiam să menționez două caracteristici ale persoanei Duhului Sfânt. În primul rând, lucrează sub anonimat, cumva. Este învăluit în mister. Lasă să se vadă lucrarea, dar preferă să rămână în umbră. Pe de o parte. De altă parte, Duhul Sfânt în Scriptură, dacă vom căuta locurile în care Duhul Sfânt este menționat, vom vedea că preocuparea sau una dintre acțiunile pe care le face Duhul Sfânt este aceea de a mișca. Este prezentat și ca mișcându-se, dar și ca producând mișcare. Despre Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus. Despre Simeon și Ana, Duhul Sfânt i-a condus. Duhul Sfânt i-a oprit pe ucenici să meargă într-o direcție sau alta. Duhul Sfânt se ocupă de mișcare și atunci când Duhul Sfânt este cel care mă împinge într-o direcție, de fapt, cred că greșesc spunând mă împinge, mă îndeamnă, mă cheamă într-o direcție. Ei, acela este momentul în care să-i dau libertatea de a lucra prin mine.
Cum înțeleg glasul Duhului Sfânt? Cumva conștiința, aud ceva, un glas înspre urechea mea, înspre gândul meu, oare cum recunosc că vine într-adevăr de la Dumnezeu? Sau este într-adevăr glasul Duhului Sfânt care mă îndeamnă să fac un pas în stânga sau în dreapta?
Dumnezeu nu se contrazice. Și dacă gândul care stăruie în minte corespunde cu ceea ce Scriptura îmi spune, corespunde și cu gândul altei persoane dedicate lui Dumnezeu, atunci înseamnă că, da, este un gând de la Dumnezeu. Cunosc o persoană care se roagă de ceva timp ca să asculte glasul lui Dumnezeu. Poate că va auzi glasul, poate că nu va auzi glasul. Însă conștiința noastră ne este oferită. Și nu știu câtă valoare se pune pe conștiință, pentru că astăzi emoția, simțurile, simțirea, trăirile emoționale sunt primează foarte mult. Pe când conștiința, rațiunea, să ne gândim ce este bine, nu să vedem ce ne place. Conștiința este elementul cheie sau unealta cheie prin care Dumnezeu reușește să-mi vorbească.
Punerea de semne în cazul acesta ar putea să ne ajute ca să intrăm într-o legătură mai profundă cu Duhul Sfânt. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că în versetul 26 se menționează Duhul Sfânt îl înștiințease că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Adică i-a dat un semn. Fii atent, tu nu o să intri în mormânt până ce nu-L vezi pe Domnul Hristos. Dacă eu voi pune anumite semne în așa fel încât să-mi clarific pentru mine și pentru mintea mea, este de la Dumnezeu gândul acesta, este de la Duhul Sfânt semnul acesta sau nu? Ajută lucrurile acestea sau semnele sunt o capcană?
Regula și excepția. Câți de Simeon există în istorie? Unul. Unul este Simeon care l-a văzut pe Iisus. Eu nu sunt Simeon. Se poate și așa. În cazurile știute de Dumnezeu, va răspunde printr-un semn. Dar regula nu este aceasta. Pentru că nu avem de-a face cu un joc din obiecte în care să-L punem pe Dumnezeu să ne arate răspunsul așa, dacă va fi așa. Pentru că Dumnezeu este o persoană, El vrea ca această comunicare dintre mine și El să fie pe bază de discuție. Eu îl întreb, El îmi răspunde. Pentru că altfel ajungem să apăsăm butoane și Dumnezeu să răspundă. Doamne, dacă astăzi deschizi Scriptura aici și îmi spune așa, așa voi face. Dar eu sunt chemat să gândesc, să vorbesc, să stau împreună cu El.
Ultima întrebare, pentru că este finalul emisiunii. Botezul cu Duhul Sfânt sau prezența Duhului Sfânt în viața unui creștin, așa cum a fost și în dreptul lui Simeon și în dreptul Anei, este cumva un leac pentru toate problemele noastre spirituale și nu numai?
Adică atunci când acceptăm Duhul Sfânt în viața noastră,
sunt sigur că toate problemele de ordin spiritual sunt rezolvate și chiar și cele materiale.
Dar n-aș vrea să merg la extreme să spun că va fi total invers, în sensul că atunci te năpădesc problemele.
Dar cam așa este.
Da, însă, într-adevăr, unele probleme se vor rezolva, probabil. Cineva îmi spunea săptămâna aceasta, zice, financiar vorbind, într-adevăr, merg altfel lucrurile de când l-am acceptat pe Dumnezeu în viața mea. Și așa este, pentru că Dumnezeu îți dă înțelepciune să faci altfel lucrurile. Însă, să nu uităm, trăim fizic în lumea de aici. Ceea ce înseamnă suferință. Duhul Sfânt nu va face altceva decât să îmbunătățească trăirile de aici și să mă pregătească pentru trăirea fizică și reală în împărăția lui Dumnezeu, cea pe care o așteptăm. De asemenea, Duhul Sfânt poate fi înțeles, să fie înțeleasă bine ilustrația aceasta, este... Gândul meu se duce către ștergătoarele de la parbriz. Nu oprește ploaia ștergătorul. Deci ștergătoarele de la parbriz nu opresc ploaia, dar te ajută să continui în viață. Duhul Sfânt poate că va opri unele suferințe de care nu trebuie să avem parte, dar suferințele prin care vom trece, le vom trece altfel și vom înțelege altfel viața
conduși
de Duhul Sfânt.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune
și vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să închei cu un gând decât mândru și încrezut, dar foarte sigur pierdut, mai bine simplu și smerit și de Duhul Sfânt iubit. Sunt afirmații simple, dar reprezintă o realitate care a fost prezentă în viața lui Simeon și a Anei, o realitate pe care aș vrea să fie prezentă și în viața tuturor dintre noi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!